Brøv Paulusar. Hilde verur að Paulus hef skrifa flestu bøksnar um Nýja testamentið. Hesar bøkur vera nefndar brøv. Paulus ferðast negv til land kring Miðjarðarhavi. Her ber han boðskapin fram í synagogum um at Jesus vart hann Messias og jötar höttu búja eftir. Mongt harra og luttu á tóku við trygg. Paulus hjálptu tæmun og í arbeinun at stóna kristnar samkomur. Ta Paulus hei sett a stón en a nutja kristna samkomu, held han fram fersuina til erar bújir. Han held ta samband vi samkomnar vi a senda tæmun bröv. Hese bröv fingu nøvn etter hverjun tei var i atla. Så leis oide brevi til samkomna i Rom, brev Paulusar apostols til Romverja, oftast ditt Romverja brevi, og brev til samkomna i Korint, fyrra brev Paulusar apostols til Korintmanna, og sötna brev Paulusar til Korintmanna, oftast ditt til fyrra Korintbrev og sötna Korintbrev.